Գլուխ 7-րդ Ակնթարթ Առաջին Վերջին տասնամյակներում Վենետիկյան կառնավալի հին, հանրահայտ տոնը արդեն խիստ անկում էր ապրում։ Ճիշտ է, մարդաշատ երթերը Ռիվայից մինչև Պիացցա դեռ շարունակում էին տեղի ունենալ, սակայն նրանցում այլևս չկային աշխույժ զվարճությունները, և միայն որպես լավագույն ժամանակների հաշմված ծերունական հիշողություն, դրանք ամենամյա ուրվականի պես արթնանում էին բարեկենդանի խայտաբղետ երեքշաբթիներին։ Կառնավալի մեծ օրը, որ մի ժամանակ շվայտության, մենամարտերի, արկածների, սիրային հանդիպումների, մեքենայությունների, գինարբուկների, սպանությունների, ամուսնական դավաճանությունների, կատակերգությունների մեջ, ջահերի լույսով, դիմակավորների պարերով, սիրային կանչերով, հարբածների բղավոցներով, մեջքի վրա ջուրը նետված մարմինների սև ճողփյունով միավորում ու երկատում էր քաղաքի բոլոր դասերին։ Այդ կառնավալային օրը այժմ տոնավաճառային հանդեսի մի տեսակ ժողովրդական խրախճանքի էր վերածվել, բայց այս 83 թվին շնորհիվ Գեղամոլ Կոմս Բալբիի ստեղծած կոմիտեի, ամեն բան այլ կերպ էր լինելու։ Ոչ միայն Մարգերիտա Դեցորցին և երկու ուրիշ հայտնի դերասանուհիներ էին համաձայնել մասնակցելու կառնավալային երթի զգեստավորված խմբերին, այլ նույնիսկ մի քանի ազնվազարմ տիկիններ, որոնք ենթարկվել էին ծեր պճնամոլի համոզելու արվեստին։ Ինքնստինքյան հասկանալի է, որ Բալբին խորին մոլորության մեջ էր այս տոնի բնույթի հարցում։ Ծակելով գինարբուքից, տրփանքից, դառը ծիծաղից և իր նախնական վիճակում սրբապիղծ հեթանոսական լինելով, այժմ այնուամենայնիվ կաթոլիկ եկեղեցու տարեցույցին էր պատկանում և արարողությունների ու պարզամիտ հավատի իր զարդարանքով, եթե լիովին չէր կորցրել իր իմաստը, ապա հիմնովին վերափոխել էր այն։ Սա այն դարաշրջանի ավարտին էր, որում պաշտոնական, բուրժուական ու մտավորական աշխարը լիովին կորցրել էր իր ոտքի տակի հողը։ Մինչ ապագայի անհոգի մարդու կերպարը կրկնող մեքենան իր անշնորհ շարժումներով երկրի տեսքն էր վերափոխում, այս ռոմանտիկորեն տրամադրված բուրժուական աշխարը արփենում էր դեպի երկինք ծառացած ձիեր հեծած մարտնչող ասպետներով։ Վիրավոր վայրի ծամածրած դեմքեր, ծածանվող դրոշներով ու իրենց ճահերի վատ վրցնած ծխի մեջ անորոշ դեմքերը թաքցնող թափառական վանականներով լի գեղանկար պաստառներով։ Պիլոտին Մյունխենում, Դելակրուային ընդօրինակողները Փարիզում վաղուց անցած մարտերի շահախարդախ հողմապտույտներով էին լցնում իրենց կտավները։ Մակարտը ժամանակի իսկական հանդերձանքով շքեղ երթեր էր պատկերում Վիեննայում։ Սակայն այս շքեղության ետևում այսօր ակադեմիայի յուրաքանչյուր աշակերտ կարող է դա հաղթահարել, ոչ թե կարիքը, ոչ թե կյանք ներկանգնած, այլ միայն զարդարական գեղանկարչության սիրահարների դատարկությունը։ Կոմս Բալբին էլ վերջի վերջո այլ բան չէր։ Իր ձեռներեցությունն ու զարդարական արվեստի նկատմամբ տածած կիրքը ներդնելու համար մակարտյան փառամոլությամբ տարված նա ընտրել էր կառնավալը։ Օրփեոսի խումբը որոշված էր, հանդերձանքն ու դիմակները մի քանի նիստերում քննարկված։ Մարգերիտան, ինչպես միշտ, երբ գործը թատերական ներկայացման փորձերին ու նախապատրաստություններին էր վերաբերում, սթափ էր ու գործնական։ Իտալոյի նկատմամբ նա որևէ հետաքրքրություն չէր ցուցաբերում, սակայն, քանի որ համաձայնել էր նրա Էվրիդիկը լինել, և ուրիշ ոչ ոքի ավելի ուշադրությամբ չէր առանձնացնում, քան նրան, Իտալոն տրվել էր հոգեմաշ անուրջների, որքան գոռոզամիտ էր նրա սերը Բիանկայի նկատմամբ։ Իրեն անմնացորդ նվիրված կնոջ ոչ մի ծառայություն, ոչ մի զոհաբերություն նրան չափազանց չէր թվում, և որքան հնազանդ էր նրա սերը երկչուհու նկատմամբ, որը նրա հայացքները ամենաչնչին չափով իսկ հասկանալ չէր ուզում, և նրա հետ լավագույն դեպքում որպես գործընկեր էր վարվում։ Իտալոն, որ կեղծիքի բեռից շնչասպառ օրը մի քանի ժամ Բիանկայի մոտ էր անցկացնում, զգում էր, որ այսպես շարունակվել չի կարող. Սիրող կնոջ արթուն սրտի առջև նա իրեն փրկում էր կիսով չափ ճշմարիտ մելամաղձությամբ, անդադար հոգոցներով ու թառանչներով և արտասուքների հանկարծակի հեղեղներով, որ թափում էր գլուխը նրա գոգին դրած. Տառապանքի արտահայտության նման շարժու ձևով կանայք հեշտությամբ խապվում են առանց դրա իրական պատճառների մեջ թափանցելու. Սակայն մի առավոտ, արթնանալով մինչ այդ երբեք չզգացած երանությամբ, թե Մարգերիտան կա աշխարում, առանց երկար որոնելու որոշեց, որ հանգույցը իսկույն և էդ պետք է կտրել. Դրա համար միայն երկու ճանապարհ կար. Առաջինը ամեն բան խոստովանել Բիանկային. Բայց ինչպես կարող էր այդ անել? Բիանկան սրտի տակ կրում էր նրա մանկանը. Իտալոն չի ուզում նրան սպանել. Եվ հետո, միթե նա պարտավոր էր անել այդ խոստովանությունը. Թող որ նրա ողջ ձերը Բիանկայի նկատմամբ մարել է, բայց չէ որ նոր կրակը նա իր սրտում փակված է պահում. Դեռ ոչինչ չի պատահել, և դե ցորցին հազիվ է նայում նրա երեսին. Նա ընտրեց մյուս ճանապարհը, ավելի դյուրինը, ստոր խաբեբայությունը. Բիանկան հազվադեպ էր տանից դուրս գալիս. Իտալոն դա գիտեր. Արդեն բավական ժամանակ էր, ինչ նա տառապում էր տարածավախության ջղային զգացումով. Առանձնապես բազմամարդ հավաքույտները ու աղմկոտ փողոցները անտանելի էին նրա համար. Ոչ մի վտանգ չկար, թե Բիանկան անսպասելի կհանդիպի նրան. Եվ նա դպրոցական չարաճճի մանկան պես պատրվակ գտավ, որ նազատում էր նրան Բիանկայից, արձակուր տալիս նրա մտքին նոր թերմալի երջանկության զգացումը ըմբոշխնելու, և ինքն իրեն խտուտ տալով սպասելու, թե գայթակղիտ ճակատագիրը ուր է տանելու իրեն. Խեղտելով իր մեջ բոլոր ազնիվ մղումները, նա այդ առավոտ տիկնոջը մի մտածածին բան պատմեց. Իբր եղբայրը, Ռենցոն, վտանգավոր մի հիվանդությամբ է տառապում Հռոմում, որ ինքը հոր կամքով այսօր և էդ պետք է մեկներ այնտեղ. Եվ որ չգիտե, արդյոք 10 օրից շուտ տուն կվերադառնա, թե ոչ. Բիանկան, որ սովորաբար այնքան թերահավատ էր, այնքան կասկածամիտ, այս պատմությանը հավատաց առաջին խոսքից. Նա միայն մի բան զգաց, որ պետք է բաժանվի սիրածից. Այս մի քանի օրվա բաժանման տառապանքը լիովին կուրացրել էր նրան. Դուրս գալով Բիանկայի տանից, Իտալոն ինքն իրենից զզված թքեց, քանի որ այդքան թեթև ու այդքան ազատ նա երբեք չէր ստել. Այս մեծ ստի պատճառով նա բարոյապես ընկճված էր, և այնուամենայնիվ իրեն այնքան թեթև էր զգում, ինչպես ամիսներ շարունակ չէր զգացել. Վճիռն ընդունված էր, փոքրիկ, չար քայլ նարված, որ նա խուսափելիորեն ողբերգության էր հասցնելու. Նա ուզում էր անհոգ շարունակել իր ճանապարհը, եթե նույնիսկ երկչուհին երբեք չանսա նրա թախանձանքին. Նա երկյուղածությամբ կհրճվի նրա ներկայությամբ, տեսքով, համայիչ կերպարանքով, հանճարով. Օրփեոս խմբի նախապատրաստությունների պատրվակով Իտալոն նույն օրը Դեցորցիի բնակարանը եկավ. Նրան ընդունեց բթամիտ մայրը, և նա ստիպված եղավ կես ժամ շարունակ անհրապույր մի սենյակում ձանձրալի զրույց վարել նրա հետ. Այս կես ժամը զրկեց նրան երջանկությունից. Հանուն ինչին ազոհաբերեց Բիանկային. Ի վերջո, կարծես գաղտնի մի հրաման ստանալով, մայրը վեր կացավ տեղից, և նրան Մարգերիտայի մոտ ուղեկցեց. Մարգերիտային տեսնելիս, նրա սիրահարվածությունը մշտապես այնպիսի խուճապահար սարսափի էր վերածվում, որ նա ապուշի պես սկսում էր կմկմալ. Օրացույցի վրա խոնարված նա նստած էր գրասեղանի մոտ, և Իտալոյի համար անհասկանալի պատճառով կարմիր մատիտով ընդգծում էր փետրվարի 14-ը. Հետո ընդհանուր, զարդարուն մի դարձվածքով նրան ողջունելով, ասաց. ամսի 12-ին ճակատագրի զորության պրեմիերան է լինելու։ Դուք արդեն խնդրել եք ձեր հորը մաեստրո Վերդիին թատրոն հրավիրելու մասին։
Հայրս խոստացել է ամեն բան անել։
Հուսով եմ, որ շուտով պատասխանը կստանամ։
Հրաշալի է։
Բարձրահասակ ու արտակարգ բարակիրան կերպարանքը վեր կացավ սեղանի մոտից։
Այս անգամ պետք է ինձ ներեք, բայց տեսնում եք, ես փորձի պետք է գնամ։
Իտալոյի դեմքը երկարեց։ Նա վշտից գունատվեց։ Հազիվ էր մի բառ արտասանել, իսկ սա արդեն վանում էր նրան իրենից։ Բայց միթե ինքը չէր եկել նրան ամեն բան ասելու, խոստովանելու, որ նրա պատճառով լքել է մի կնոջ, որը սիրում է իրեն, որ մի մեծ հոգու նկատմամբ հանցագործ է դարձել։ Նրա շուրթերը մեռած խոսքն արտասանելու ապարդյուն ջանքեր էին թափում։ Նա փախցրեց հայացքը։ Մարգերիտան միտքը փոխեց։
Ցավում եմ, որ ստիպված եմ գնալ։
Բայց դուք կարող եք ինձ ուղեկցել, ես ոտքով եմ գնում թատրոն։ Հնազանդ ու երջանիկ քայլում էր Իտալոն Մարգերիտայի կողքով։ Նա բթացել էր ու համրացել։ Նրան չհաջողվեց բացատրվել։ Սակայն իր անձնավորության հենց այսպիսի ներգործությունն էր մի առանձին բավարարություն պատճառում Մարգերիտային։